Vrem, Doamne, ca umbra crucii Domnului Iisus Hristos să stea deasupra noastră, să coboare peste noi, iar noi, Doamne, la piciorul crucii să privim la ceea ce s-a întâmplat acolo și, Doamne, să pătrundem semnificația, să lăsăm sufletele, Doamne, să experimenteze acea jertfă bogată a Domnului Iisus Hristos, singura care ne curățește, singura, Doamne, care ne îndreptățește și singura care ne înlesnește accesul în prezența Ta. Te rog, vorbește-ne și pe noi ajută-ne să ascultăm. Amin. Amin. La soc, vă rog. Se spune că un chinez a fost într-o zi invitat la un grup de credincioși. După cum știți, ei nu au biserici așa cum avem noi, ci bisericile lor se strâng în grupuri, în case. Și a fost invitat într-un astfel de grup și acolo predicatorul i-a vorbit despre ce înseamnă creștinismul, despre ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Omul nostru era și el în căutarea adevărului și învățase confucianismul, învățase budismul. Ascultând ceea ce i-a prezentat predicatorul, a spus: tot ce spui este foarte frumos, dar nu văd nicio diferență între creștinism, confucianism și budism din tot ceea ce m-ai spus tu. Și atunci a zis: știi ceva, noi o să ne rugăm pentru tine și lucrurile care îți sunt acum neclare, ne rugăm ca Dumnezeu să ți le dezvăluie și să ți le prezinte așa cum trebuie pentru a înțelege care este adevărul. Omul s-a dus acasă și după un timp, într-o noapte, a avut un vis. A doua zi a fugit la cel care îi predicase și i-a spus: de acum înțeleg. De acum am înțeles care este adevărul. Am înțeles cum stau lucrurile. Am înțeles de ce creștinismul este diferit și superior confucianismului și budismului și oricărei alte căi. Predicatorul, curios și el, a întrebat: și care este diferența? Ce s-a întâmplat de fapt? Și spune: uite, am avut un vis. Și în visul meu am căzut într-un puț adânc. Și orice făceam eu și oricât mă străduiam eu să mă cațăr afară, n-am reușit să ies din el. Și atunci a venit Confucius și mi-a spus: dragul meu, am un sfat pentru tine. Când vei reuși să ieși din puțul acesta, umblă cu ochii larg deschiși, să nu cazi într-un altul. Și apoi a venit Buddha și a spus: dragul meu, uite, dacă tu te poți cățăra, eu îți întind mâna, agață-te de mâna mea și te voi scoate afară. Și în cele din urmă a venit Mântuitorul Hristos, a coborât după mine, m-a luat pe umerii lui și s-a cățărat cu mine până afară, s-a asigurat că m-a pus deoparte și apoi m-a ajutat ștergându-mi toate zgârieturile și toate rănile. Și zice: acum înțeleg care e diferența. Hristos a venit după mine, nu m-a sfătuit să urc eu către El. Vedeți, aceasta este de fapt istoria, semnificația și implicația mesei Domnului. Aceasta este ceea ce declarăm de fapt, că Dumnezeu a coborât în mijlocul nostru pentru a ne izbăvi, pentru a ne mântui. În fiecare lună o celebrăm, de aceea mai bine să nu spun că este o scuză, pentru că nu v-am anunțat că astăzi avem cina Domnului. Dar este deja, și bănuiesc că vă gândiți la lucrul acesta, în prima duminică din lună știm că este o întâlnire specială, este un eveniment special. Trebuie să-l notăm ca atare, trebuie să ne pregătim pentru el ca atare. Și aș vrea în minutele următoare să privim la o viață trăită sub semnul jertfei. Pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos nu este definitivă dacă nu transformă trăirea noastră, dacă viața noastră nu este schimbată, nu este modificată. Și, frați și surori, un lucru pe care noi îl uităm adesea este că în calitatea noastră de urmași ai Domnului Iisus Hristos trebuie la rândul nostru să trăim sub semnul acesta al jertfei. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și consemnează Luca în Evanghelia sa, în capitolul 9, în versetul 23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cunoaștem versetul acesta, dar vi reamintesc. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Viața noastră, cu alte cuvinte, celebrează jertfa Domnului Iisus Hristos nu numai în prima duminică a lunii, ci în fiecare zi noi suntem chemați să ne îndreptăm către cruce, să luăm crucea în fiecare zi și în felul acesta să ne trăim viața. Când privim la jertfa Domnului Iisus Hristos, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos și în felul acesta, de fapt, trebuie să ne începem ziua, în felul acesta trebuie să ne trăim ziua, în felul acesta trebuie să terminăm ziua. Privim la Domnul Iisus Hristos care ne înlocuiește pe noi în moarte, care ne înlocuiește pe noi în moarte. Aceasta este ceea ce, de fapt, declarăm în momentul în care întindem mâna către pâine, în momentul în care luăm paharul cu rodul viței. Noi declarăm că Domnul Iisus Hristos ne-a înlocuit pe noi în moarte. Știți că un alt termen pe care l-am putea folosi într-un mod cu totul justificat vis-a-vis de cina Domnului este, de fapt, Paște? Este Paște. Pentru că aceasta a fost, de fapt, celebrarea inițială. Paștele nu este numai sărbătoarea pe care noi o sărbătorim o dată pe an, ci este, de fapt, lucrarea Domnului Iisus Hristos. Acesta este Paștele. Și dați-mi voie să vă amintesc istoria Paștelor. Poporul Domnului era în Egipt, era opresat, se confrunta cu mari, mari dureri, mari probleme și la un moment dat strigă către Dumnezeu. Dumnezeu aude strigătul și săptămâna aceasta am citit un articol care m-a impresionat, un articol scris de un rabin în legătură cu ceea ce se întâmplă în vremea aceasta în Israel și în Liban. Nu vreau să intru în toate implicațiile articolului, pentru că el încearcă să atragă un semnal de alarmă asupra faptului că ori de câte ori Israelul face ceva, imediat orice atac este deliberat, orice țintă greșită este de fapt o țintă urmărită. Și zice, când ceilalți procedează la fel, toată lumea este îngăduitoare, toată lumea le justifică acțiunile, dar nu se întâmplă la fel și cu poporul Domnului. Și el spune, tot ceea ce se întâmplă acolo nu face altceva decât să reflecte un model biblic. Când poporul Domnului strigă la Dumnezeu și Dumnezeu intervine, trimite un eliberator, schimbă circumstanțele și scoate poporul din starea în care a fost. Și el vede în tot ceea ce se întâmplă acolo un moment în care Dumnezeu cercetează poporul și vrea să-i modifice starea lui. Așa s-a întâmplat în Egipt atunci. Dumnezeu îl trimite pe Moise, lui Moise îl alătură pe Aron, îi trimite înaintea lui Faraon și rând pe rând Dumnezeu își arată puterea asupra zeităților Egiptului, asupra puterii naturii. Dumnezeu intervine cu braț puternic și această intervenție culminează cu moartea întâilor născuți. Și Dumnezeu atunci le dă niște indicații clare, precise. Pentru că acela era începutul unei sărbători care se va repeta în fiecare an și în luna Nisan. Nu este vorba de mașina Nisan. În luna Nisan În ziua a 14-a începea sărbătoarea azimilor, care în conjuncție cu Paștele era un ciclu de sărbători care punea în mișcare întreaga națiune. În noaptea dinspre 14, în ziua dinspre 14 spre 15, casa trebuia curățată de orice urmă de aluat. Și cei care îi cunoașteți pe evrei, cei care ați lucrat cu ei, știți probabil de ritualul acesta. Scot tot din casă, cel puțin așa ar trebui, așa era în tradiția lor. Trebuiau mutate mobilele și oriunde se găsea o fărâmitură, trebuia adunată, trebuia pusă într-un loc, fie trebuia arsă în foc, fie trebuia fărâmițată și aruncată în cele patru zări, fie aruncată pe ape. Dar trebuiau cu mare atenție ca nu cumva în casa lor să vină Paștele și să se găsească vreo urmă de aluat. Și aceasta nu pentru că aluatul în sine era păcătos, ci pentru că ei trebuiau să-și mobilizeze întreaga ființă și să-și amintească de momentul acela când Domnul i-a scos în mare grabă, pentru că atât de imperioasă era salvarea lor, era izbăvirea lor. Și acesta este mesajul pentru noi astăzi. Izbăvirea este atât de imperioasă încât nici mâncarea nu trebuie să ne retragă de la ea, nici nimic altceva. Trebuia totul făcut în fugă, trebuia să lase totul, să ia ceea ce Dumnezeu le-a încredințat să ia și să plece de acolo, să iasă de acolo. Atât de imperioasă era izbăvirea. Așa trebuie cunoscută și recunoscută intervenția Domnului. De aceea și Domnul Iisus Hristos spune, atunci când unii vor să meargă după El, El spune, lăsați totul. Mai târziu spune, cine pune mâinile pe coarnele plugului și se uită înapoi, nici nu este vrednic de așa ceva. Mântuirea trebuie să prevaleze, trebuie să câștige în importanță deasupra oricărui alt lucru, oricărui alt eveniment. Își scoate Dumnezeu poporul în fugă, în grabă, n-au timp să-și lase nici măcar pâinile la dospit. Dar mai mult, mai este un element important în această sărbătoare. Și apoi, în ziua de 15, poporul trebuia să aducă un miel, numai în vârstă de un an. Trebuia să-l aducă și să-l jertfească înaintea Domnului. Istoricul de origine evreiască, Iosefus, spune că în Ierusalim, cu ocazia acestei sărbători, într-un an s-au înregistrat 256.500 de miei sacrificați. 256.500 de miei care au fost sacrificați în acest timp. Era o mobilizare în masă a poporului. Dar de asemenea, reperele erau și ele foarte bine stabilite. Mielul trebuia sacrificat între ceasurile 9 și 11, cum ar fi la noi între 3 și 5 după amiaza. Timpul acela trebuia respectat. În amintirea faptului că Dumnezeu a avut un moment determinat în care a izbăvit poporul său și a pedepsit orice neascultare. Vă aduceți aminte despre ce este vorba? Fiecare familie trebuia să ia sângele mielului și să dea pe ușorii ușii. Și când a trecut îngerul morții, oriunde nu era semnul sângelui, intra și lua viața întâiului născut. Paște, inspirat din limba latină, Pesach în ebraică, înseamnă de fapt scutit. Mai înțelegem noi ce înseamnă să fii scutit de ceva? Înseamnă că ai fi obligat să faci un lucru și cineva vine și îl face în locul tău. Scutit. Aceasta a făcut Dumnezeu atunci cu poporul său. Și sângele mielului era semnul scutirii. Dumnezeu îi scutește pe ei lui. Aceasta este mesajul Paștelor acestea. Acesta este mesajul cinei Domnului, că Domnul Iisus Hristos ne-a înlocuit pe noi în moarte, ne-a scutit pe noi de moarte. Ne-a scutit pe noi de moarte. Este foarte important să înțelegem că în legea Domnului mesajul acesta era puternic stabilit și trebuia impregnat în inima fiecărui cetățean al poporului, fiecărui om al poporului, fiecărui copil. Ascultați, vă rog, ce zice Domnul în Exod, capitolul 12. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat, ne-a scutit casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ, până la pământ. De-a lungul timpului, tradiția a adăugat alte elemente acestei sărbători. De exemplu, sunt 4 pahare pe care evreul le bea cu ocazia Paștelor, 4 pahare de vin. După fiecare pahar este un anumit set de psalmi pe care îl recită. Obiceiul acesta a fost urmat și de Domnul Iisus Hristos. Mai târziu, Pavel vorbește despre el și în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16, se face o referire la el, spune: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pentru că din momentul în care Domnul Iisus Hristos se jertfește pe sine, semnificația acestei sărbători capătă o altă nuanță. De acum paharul acesta cu rodul viței este paharul legământului cel nou. Așa spune și Pavel aici, este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem este împărtășirea cu trupul Domnului Iisus Hristos, pentru că înlocuirea a fost deja desăvârșită. Mielul era doar o imagine a mielului lui Dumnezeu, cel care a venit să ridice păcatele lumii. Un alt mesaj pe care îl primim în această sărbătoare, în aceste Paște, în această cină a Domnului, este că Domnul Iisus Hristos este și modelul nostru în trăire. Nu uitați cuvintele Domnului Iisus Hristos: dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede pe sine, să-și ia crucea și astfel să-L urmeze. Viața noastră, cu alte cuvinte, trebuie să trăiască sub semnul acestei jertfe și în seara cinei Domnul Iisus Hristos ne dă un exemplu extraordinar, practic, clar, asupra modului în care jertfa aceasta afectează atitudinea noastră, afectează trăirea noastră. Și dacă vreți, deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. O parte pe care noi adesea o uităm din celebrarea cinei Domnului. Capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, și uitați-vă aici la lepădarea de sine Domnului Iisus Hristos. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu acum, Tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spere decât picioarele, care să fie, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Și mai departe Domnul Iisus Hristos le explică de ce nu toți sunt curați. Frați și surori, noi suntem, uitați-vă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, cine s-a scăldat. Noi suntem scăldați, de fapt, în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar spălarea aceasta permanentă, curățirea aceasta care implică mâinile și picioarele noastre, este și slujirea pe care trebuie să o facem. Este maniera în care înțelegem lepădarea de sine și supunerea noastră sau intrarea noastră sub semnul jertfei, sub semnul jertfei. În mod normal, într-o astfel de procesiune, spălarea picioarelor și a mâinilor era cerută, era prevăzută prin tradiție. Și de obicei o făcea slujnica sau slujitorul casei sau cel mai mic în rang în cadrul unui grup. Cel mai mic în rang. Se prea poate ca în cazul lor cel mai tânăr ar fi trebuit să facă asta. Și cel mai tânăr ar fi fost cine? Ioan. Aceasta era rânduiala, aceasta era tradiția. Dar Domnul Iisus Hristos nu ține cont de rânduiel, nu ține cont de tradiție. Mai mult, uitați-vă că nu ține cont de ce erau și de cine erau fiecare dintre ei. Și se pleacă la fiecare. La cine se pleacă? La Petru, care spune: Doamne, nu pot să mă las să faci așa ceva cu mine. Și Domnul îi spune: Petru, tu nu înțelegi acum. Nu înțelegi acum. Dar vei înțelege mai târziu ce fac eu acum. Vei înțelege. Și acum este timpul în care Petru spune: Doamne, dacă toți te părăsesc, eu merg cu tine până la moarte. Și spune Petru, nu te hazarda în afirmații. Nu te aventura, pentru că nu va suna cocoșul și de trei ori, nu odată, te vei lepăda de mine. De trei ori. Și Domnul Iisus Hristos, știind toate acestea, în lepădare de sine, luându-și crucea, spală picioarele ucenicilor. Frați și surori, oamenilor le plac mult mai mult ritualurile care nu solicită jertfă din partea lor, ci jertfă din partea altora. Noi oamenilor ne plac mult mai mult ritualurile care nu implică modificarea vieții noastre. Am preferat să facem ceva pe moment. Am auzit de mulți oameni care spună: oh, ce frumos este exemplul Domnului Iisus Hristos, ar trebui și noi să-L instituim. Și noi ar trebui să ne spălăm picioarele la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos spune: ce vă fac eu acum este un model, este un exemplu, este o pildă pe care voi să o urmați mai apoi. Și orice simplu ar fi dacă s-ar reduce totul, dacă dragostea noastră ar trebui exprimată într-un singur act, într-un singur gest. Da, mai închizi ochii, mai învingi reținerea și speli piciorul. Și știți că de multe ori noi oamenii suntem atât de mari maestri în ocolișuri și în a găsi soluții. Mă duc și spăl picioarele celui care îmi place. Nu? Domnul Iisus Hristos nu procedează așa, dacă vă uitați. Este și Iuda prezent, încă nu plecase. Este și Petru prezent și sunt toți acolo. Toți. Și pe fiecare îl cunoște atât de bine. Frați și surori, ce trebuie să învățăm oare de aici? Că dacă Domnul Iisus Hristos ne înlocuiește pe noi în moarte, noi trebuie să-i urmăm modelul în viață. Noi trebuie să-i urmăm modelul în viață. Cum urmăm modelul? Am auzit la școala duminicală. Urmăm modelul trăind în curăție, astfel încât să nu fie necesară disciplinarea. Realitatea ne arată că curăția noastră nu este întotdeauna ceea ce trebuie să fie. Și atunci este necesară. Îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos în iertare, așa cum am învățat. Trebuie să-L învățăm. Trebuie să învățăm să urmăm modelul Domnului în sacrificiu. În sacrificiu. Am mai spus de multe ori lucrul acesta, miercuri l-am amintit numai într-o parte. Atât de des se aude și mai ales în ultima perioadă, biserica trebuie să facă așa, biserica trebuie să facă așa, biserica trebuie să facă așa, și uităm că biserica nu sunt cei care trec pe stradă. Biserica nu sunt cei care trec pe stradă, biserica suntem noi. Cei care numim aceasta casa Domnului, cei care ne identificăm cu First Romanian Baptist Church, noi suntem biserica. Și slujirea pe care trebuie să o facem este atât pentru cei din interior, cât și pentru cei din afară. Fie că ne plac, fie că nu ne plac. Așa cum ați auzit, iertarea implică sacrificiu și din partea celui care iartă. Mare sacrificiu de multe ori din partea celui care iartă. La fel este și cu slujirea noastră. Slujirea implică sacrificiu. Ne-am cam obișnuit să facem slujiri numai atunci când ne convine, numai atunci când ne place, numai cum ne place. Domnul Iisus Hristos ne-a înlocuit pe noi în moarte, ca noi să-i urmăm modelul în viață. Și uitați-vă la cât de clar este modelul Domnului Iisus Hristos. Și apoi, dacă vă uitați în ceea ce a citit fratele Gabi, în Matei capitolul 26, versetul 29, vă spun de acum că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția cerurilor. Nu vi se pare că Paștele acesta, sărbătoarea aceasta, pare a fi o sărbătoare care se întinde veșnic? N-a început acum 2000 de ani. A început încă de când Dumnezeu și-a scos poporul de acolo. Și spune Domnul Iisus Hristos, paharul acesta eu nu-l voi mai consuma, nu-l voi mai bea, decât atunci când îl voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. În împărăția cerurilor. Pentru că jertfa aceasta va fi o permanentă și constantă aducere aminte că locul nostru în prezența lui Dumnezeu nu se justifică pe baza meritelor noastre, pe baza trăirii noastre, ci pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta, Domnul Iisus Hristos este înlocuitorul nostru în moarte, este modelul nostru în trăire, în viață, și este nădejdea noastră pentru veșnicie. Este nădejdea noastră pentru veșnicie. N-avem o altă. Așa că acum când întindem mâna către pâine și când întindem mâna către paharul cu rodul viței, frați și surori, haideți să privim la toate aspectele acestea. Noi nu mai avem miei pe care îi sacrificăm. Nu trebuie să mai scoatem aluatul fizic, ci trebuie să scoatem aluatul acela al fariseilor din viețile noastre. Ar când punem mâna, să ne dăm seama că punem mâna pe trupul Domnului Iisus Hristos, care ne scutește pe noi. Și că atunci când punem mâna, bine am face să ne gândim că și viața pe care o trăim trebuie să fie trăită sub semnul jertfei Domnului. Și o trăim nu sufocați de greutatea acestei jertfe, nu sufocați de această cruce, ci bucuroși și cu nădejdea că Domnul Iisus Hristos este Cel care de asemenea a spus, luați jugul meu, luați jugul meu, jugul meu nu este greu și sarcina mea este ușoară, este ușoară atunci când o ducem cu El. Haideți în atitudine de meditație să ne apropiem de masa Domnului și să lăsăm Duhul Lui cel Sfânt să ne cerceteze și să ne evaluăm unde suntem în raport cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Vrem să luăm numai jertfa, nu vrem să luăm și modelul Lui de viață? Acum când ne înconjoară problemele și frământările și greutățile, către ce privim? Dăm înapoi sau plin de nădejde mergem înainte?